Velkommen igen. Håber du har fået din kampkort med dig op. Nu kommer der et lille oplæg vedrørende den narrative position. Litteraturen bag ved den narrative position, det er igen den professionelle proceskonsulent, men samt den her bog, det hedder Action Learning Consulting. Den narrative position har mange ligheder med den systemiske og konstruktivistiske systemteori. De er meget enige om, at sproget beskriver ikke virkeligheden, men skaber den. Der er flere sandheder i forhold til autopoiesis-tænkningen, og sandheden skabes i den interaktion mellem vejlederen og den vejledte i den kontekst, i det nu, i den ramme, man er en del af. Man kan se, at den forskel på den systemiske og narrative position, det er, at de stammer fra lidt forskellige videnskabsoptikker. Den narrative stammer fra over i det filosofiske videnskabelige tænkning, fra den franske filosofi og litteraturvidenskab. Blandt andet ham her, Michael White, som var en australsk socialrådgiver og familieterapeut. Han var kendt som grundlæggende narrativ terapi og for hans bidrag til psykoterapi og familieterapi. Og den, kan man sige, det udgangspunkt har været en kilde til rigtig mange teknikker, som er blevet vedtaget af andre metoder, og også kommet til den franske filosofi og litteraturvidenskab. Så men udgangspunkt, kan man sige, var oprindeligt terapeutisk for den her australske socialrådgiver og familieterapeut, altså Michael White. Narrativ kan oversættes med fortælling eller historie. Og hypotesen er her, at det er gennem fortællingen, at vi skaber mening og ordner begivenheder i nogle meningsfulde sekvenser, i nogle meningsfulde handlinger og en meningsfuld orden. Så det her er meget fokus på sproget som en form for historiefortælling, som en form for sandhed, der kommer udtrykt i måden, vi fortæller på. Påstanden er også, at kun 3% af de oplevelser og erfaringer, som vi egentlig har os som mennesker, kommer til syne, når vi laver en fortælling. Så vi har et langt rigere erfaringsgrundlag, end det vi faktisk kommer ud med. De 97% af alt det, som udgør også vores fortællinger, de kommer ikke ud. De forbliver inde i det her lukkede system. Og derved kan man sige, at bliver fortællingen, som bliver fortalt, den fortalte fortælling, bliver skæbensvanger på den måde, at den bliver udvalgt. Som den fortælling, vi sætter fokus på, og det er den fortælling, den vejlederen også hører. Men det er også den, som fanger, den kan man sige, at vi bliver fanget i vores egen fortælling, fordi det er den, der kommer til at afgøre udbyttet, resultatet af den her vejledning. Det kunne lige så godt have været nogle andre fortællinger ud af de 97%, som vi valgte at fortælle, men det var det så ikke. Man skal bare være klar over, at det kun er 3%, der kommer til syne i en vejledningssituation. Den narrative vejledning, den forsøger at give plads til de 97%, altså alle de historier, som også kunne fortælles, men som ikke bliver fortalt. Så her går man ind og siger, jamen det kan godt være, at det er de 3% her, som du vælger at fortælle, men kunne der være andre fortællinger, som ligger bagved de 3%, som også kunne være relevant? Så vejlederen, kan man sige, vil Foucault, som I jo godt kender, det er ham der fra sidste undervisningsgang, som i forhold til magt, ham hvor magten indgik i alle de her relationer, både ikke som noget skidt, men som noget helt naturligt. Han siger, at anstrengelserne går på at frigøre sig fra den eksisterende historie og etablere et sprog, så man ligesom kan etablere nogle andre handlemuligheder, der før var usynlige for en vejledte. Så vi går altså efter de 97%. Så vejlederne skal ind og frisætte den vejledte i forhold til at skabe nogle for øje på, kan man sige, og hente de alternative fortællinger frem. Ham her, Derrida, Michael, Jacques Derrida, kan man sige, at han lånte nogle idéer fra Michael White omkring dekonstruktion, og så omsætter han den til en lang række af nogle terapeutiske metoder. Jacques Derrida var fransk filosof, og han er en af hovedkræfterne bag udviklingen af den såkaldte dekonstruktion. Og han var meget interesseret i at finde ud af, hvordan sprog og tekster fremhævede specifikke vidensformer på bekostning af andre. Dekonstruktion, hvis I kender den her øvelse omkring det reflekterende team, jeg tror, vi skal prøve at lave den, når vi mødes til undervisningen. Men det kan man sige er en af de metoder, som hviler på de her principper, som Jacques Derrida var den, som skabte. Dekonstruktion går ud på at finde ud af at bringe de skjulte modsigelser frem i lyset og synliggøre, kan man sige, hvad er det for nogle undertrykte betydninger, som ikke er fraværende i den valgte fortælling, men de ligger til grund for det. Så dekonstruktion går ind og synliggør den viden, som ikke bliver italesat, fordi den bliver undertrykt af den fortælling og den sandhed, som trænger frem i forgrunden. Så de fortællinger, vi møder i en vejledningssituation, det er de fortællinger, som er udvalgt og som er forbundet i et ganske særligt mønster. Og det vi ikke hører i en vejledningssituation, det er de små fortællinger, der ligger bagved, men som går ind og understøtter den fortalte fortælling. Og tilsammen udgør de, kan man sige, en foretrukken diskurs. Den her diskurs, den bliver så selvfølgelig for os mennesker. Vi har nogle yndlingsforestillinger, nogle yndlingsfortællinger, som vi fortæller rigtig mange gange, for det er det, vi har valgt. Men der bliver vi også låste fast, og der er rigtig mange fortællinger, vi ikke fortæller. Så tankemæssigt låser vi os i nogle bestemte fortællinger. Og det betyder, at vi taber rigtig meget viden, fordi den viden og de handlemuligheder, der ligger uden for diskursen, den bliver ligesom gemt af vejen, den bliver illegitim. Den er ikke noget, der bliver taget op. Vi har nogle faste rutinefortællinger, som hele tiden trænger sig i forgrunden. Så udfordringen, kan man sige, ligger i nænsomt at rive de gamle historier ned, mens der foregår en bevægelse i retning af en ny historie, som det står i bogen her. Og det er så lige spørgsmålet, ja, okay, hvordan gør vi så det, når vi sidder som vejleder? Så nu går vi til redskabskassen. Nu kommer der en lang række af måder at gøre det på. Eksternalisering er en af dem. Det var Michael White, der i sit arbejde opdagede, at han var socialrådgiver på et psykiatrisk hospital for psykisk syge børn, og han opdagede, at der var forskel på, når han fra at tale med børnene om deres problemer, til at tale om problemet som noget, der angreb barnet. Det vil sige, at vi kommer ud over, hvem har skylden som noget inderligt gjort i personen selv, men at vi tager problemet uden for personen. Så det vil sige, hvor vi ikke ser personen som problemet, men problemet som problemet. Det vi gør, det er, at vi adskiller personen og problemet. Og det kan nogle gange give ny ilt til faktisk at skabe en anden fortælling. Det som for Foucault vil kalde modfortællinger. Og det man gør, det er, at man går ind og laver en alliance med den vejledede, og kan man sige, at man i fællesskab vender sig om mod problemet. Så vi skaber, kan man sige, også det fælles træde, jævnfører den systemiske positionering i forhold til, at nu vi ser begge to med hver vores sandhed på noget, det fælles træde, altså det, som er problemet. Illustreret kan eksternaliseringen se sådan her ud, hvor vi går ind og siger, jamen vi tager personen væk fra problemet, man adskiller problemet fra problemet og gør problemet til problemet. De arbejder med noget, der hedder positionskort. Og positionskort 1, det er, altså på trin 1, det er at give problemet et navn. Her kunne man for eksempel sige, prøv at fortælle en historie, hvor problemet indgår. Hvor synes du, at problemet bliver særligt tydeligt henne? Hvad synes du, vi skulle kalde problemet? Man bliver så enige om, jamen lad os kalde det den røde zone. Problemet hedder den røde zone. Trin 2, der går man ind og undersøger effekten af problemet. Der kunne man for eksempel bruge nogle spørgsmål, der lyder sådan her. I hvor høj en grad synes du, at den røde zone, den styrer dig? Hvad får en rød zone dig til at gøre? Bliver du vred, når du er i en rød zone? Hvad sker der lige før, du kommer ind i den røde zone? Og hvordan påvirker den dit forhold til din nærmeste, den her røde zone? På trin 3, der går man ind og evaluerer effekten af problemet. Hvordan har du egentlig med det her? Er det okay for dig at være i en røde zone? Er det noget, du gerne vil gøre ved, eller er det noget, gør noget ved, eller er det noget, du skal leve med i mindre omfang, end du gør nu, eller er det okay, som det er? Trin 4 går man ind og udforsker begrundelsen for den her evaluering. Hvis det nu ikke er i orden, hvis du gerne vil gøre noget ved din røde zone, hvorfor er det ikke i orden? Hvad er problemet i det her? Står den røde zone i vejen for nogle drømme og nogle forhåbninger, du har i forhold til fremtiden? Og så videre. Man kan sige, efterfølgende den mere eksternaliserende proces, så er det hyppigt et behov for en mere handlingsorienteret proces. Altså, hvordan kommer vi fra den her erkendelse, som ligger i eksternalisering, over til at sige, okay, hvad gør vi så ved det? Og den her stjernemodel, den tager også afsæt i Michael Whites tanker. Stjernemodellen, den synes jeg er specielt egnet til grupper og teams, der ligesom bliver holdt fast i et problem og ikke får noget handling sat i værk. Kontrakten, altså op i etteren, går ud på at lave en tydelig rammesætning, kan man sige, en psykologisk kontrakt, kunne man godt kalde det, for at sikre en tillid imellem teamet og dig, som er vigtig forudsætning for overhovedet at være til stede i en vejledning. Her kunne man blandt andet i tale sætte den narrative tilgang i forhold til at holde problemet uden for kroppen. Man kunne aftale nogle spilleregler i forhold til, hvordan skal den her vejledning fungere. Sørg for, at der er et godt rum at sidde i, hvor der er tid til at være til stede. Toeren, eksternalisering, går ud på de fire faser, som vi lige har nævnt. Og trin 3, der går man ind og kigger lidt på, hvilke taktikker problemet egentlig benytter sig af. Hvilke mål og alliancer har problemet? Hvilke tricks og knep benytter problemet sig af for at få magt over jer? Og her kunne man forestille proceskonsulenten sig at udarbejde måske en mindmap over problemets taktikker og dets svagheder. For jer, der ikke ved, hvad mindmapping som metode er, så kommer vi tilbage til det i undervisningen. Det er en måde at skabe et overblik, et kort over forskellige veje, som problemet benytter sig af. Trin 4, der går man ind og siger, hvilke svagheder har problemet egentlig? Og hvad er det, der fungerer til trods for, at vi har de her problemer? Hvilke gode sider har problemet ikke kunne ødelægge for os? Og hvilke allierede har vi her? Altså her kunne man også igen udarbejde en mindmap og sige, jamen, er der nogle veje ud af problemet, og hvad fungerer egentlig til trods for, at vi har de her problemer? Kunne vi gøre mere af det, der virker, og prøve på at kanalisere os udenom ved at spotte, hvad problemets svaghed er? Trin 5, der går man ind og tager afsæt i f.eks. de to mindmaps og retter blikket fremad over i en refleksion over problemet og dets taktikker. Og hvordan kan problemets taktikker så undgås? Så her kan man sige, hvordan kommer vi fra den her analyse og den her refleksion over til nogle snublemål, over til, hvad er det for nogle handlinger, der nu kan gøre, at vi kommer videre end der, hvor vi er lige nu? Ud fra en betragtning af, hvordan kan problemets svagheder egentlig udnyttes? Udmærket model i forhold til en lidt mere handlingsorienteret vejledning, end det bare at sidde og snakke sammen. Ikke fordi det ikke er vigtigt, fordi al ændret adfærd starter ved en ændret erkendelse og en anden tilgang. Det skal give mening, som sagt. Bevidning, kan man sige, er en metode, som også stammer fra Michael White. Og bevidningen, den kan ske, ligesom, kan ske drøftvis gennem for eksempel en stjernemodel. Og grundideen er her at skabe en proces, hvor nogle foretrukne fortællinger bliver bevidnet og herigennem forstærkes. Bevidning, det handler i høj grad om at bekræfte den fortælling, man lige har hørt. For eksempel ved at gentage den sidste del, som vedkommende lige har sagt. Eller gentage hele fortællingen. Eller sige, når jeg hører den fortælling her, så får det mig til at tænke på, hvad tænker du om det? Så man kan sige, de spørgsmål, man undervejs stiller sig selv, når man hører den andens fortælling, det er, at man starter med at udvælge og genfortælle nogle centrale ting, man lige har hørt den anden sige. Det vil sige, at man gentager simpelthen nogle bestemte ting. Og her skal man selvfølgelig lytte opmærksomt, lytte aktivt til de ord, den anden vælger, og måske vælge at gentage nogle af de ord. Man går ind og siger, hvad mener man er meget vigtigt for fortælleren? Og overvejer, hvad er det egentlig, fortællingen fortæller dig, som er vigtigt for den her person? Det kan man tit se også på det nonverbale, når de lægger sig frem i kroppen, lægger sig frem i stolen, når de begynder at gestikulere, når de bliver meget engageret i fortællingen. Det er et tegn på, at det her udgør nogle væsentlige faktorer for personen, som måske er værd at hæfte sig ved. Så kan man sige, hvilken genklang vækker den historie, de fortæller i forhold til din egen situation? Hvad sker det inden i dig selv lige nu som vejleder? Hvad har du af erfaringer med dig, som kunne være relevant lige at trække frem ind i din autopoetiske måde at fungere på i forhold til genkendelighed? Er det noget, du kan bruge af dine erfaringer, den viden, du har? Og hvilken inspiration får du i forhold til at lytte til fortællingen? Hvor bringer fortællingen dig hen? Alt det her er noget, som der sker ind i den vejledede med afsæt i den vejlededes fortælling. Men det er jo vigtigt at tænke ind som nogle muligheder, altså i forhold til kommunikationen. Sensemaking er et begreb, som faktisk stammer fra Carl Weick, som er en amerikansk organisatorisk teoretiker. Han er også kendt for at indføre nogle andre begreber som løs kobling og mindfulness, og også i forhold til at tænke i organisationer. Undskyld. Sensemaking er i Weicks optik en kompliceret proces, som sker i hjernen i løbet af det splitsekund, hvor en række faktorer spiller ind. I den her artikel, som Thorkild Molly Søholm, der beskriver han faktisk hele 7 forskellige karakteristika, som alle har en betydning. Jeg nævner så kun et par stykker her. Han skriver, at når vi vælger at fortælle en bestemt fortælling, så udvælger vi nogle cues, altså nogle nøgleinformationer i strømmen af mange informationer. Og den her udvælgelse i cues, den er tæt forbundet med vores identitetshistorie og position. Og sensemængden, det sker ofte retroperspektivt, altså med et tilbageskuende perspektiv. Så vi udvælger i forhold til alle de her forhåndeværende information, som vi har mulighed for at vælge ud fra. Og det ligner jo meget godt den her konstruktivistiske tænkning, som vi også lige har stiftet bekendtskab med forhåbentlig. Kritikken af Weick, ligesom den gik med Luhmann, den går på, at meningsskabelse også kan ske fremadrettet. Og det er her, jeg synes, at det her med sensemaking faktisk har noget at byde på. David Boreas begreb om antinarrativer, synes jeg er rigtig godt. Så antinarrativer, det kan være en pro-perspektiv sensemaking, altså en feed-forward-tænkning til at transformere fremtiden med storytelling. Antinarrativ, det er en historie, som endnu ikke er, og det er som en før-fortælling, altså nogle forestillinger, man har. Anti, det betyder som sagt før, og anti, det er et gæt om det, man forventer sker i fremtiden. Og Boyer siger, at når noget fortælles eller sker, så dannes der automatisk antinarrativer i hjernen. Det vil sige, at man forestiller sig, hvad der vil ske, og det kommer faktisk til at udgøre en ret stor del af den efterfølgende fortælling. Altså fortællingen formes ind i den her forestilling om, hvad det her kunne betyde for fremtiden. Alle kender det her med, at man kan lave en katastrofeforestilling, som højst sandsynligt aldrig vil ske, men som man tror vil ske. Men det får jo en betydning for den fortælling, man så vælger at præsentere den vejledte for i det nu, som fortællingen udøves i. Så man kan sige, at fremtiden spiller ind på mange måder, også i den nutidige fortælling. Så er spørgsmålet, hvordan får vi fat i de her antinarrativer, som faktisk i høj grad får en betydning for den fortælling, den vejledte kommer med. Der gør man det i narrativ vejledning, der bruger man tit billeder og metaforer til at beskrive de her situationer, fordi at billeder siger mange gange mere end mange ord. Og det her billede har også den her mulighed, at det bliver lettere at italesætte nogle ønsker, nogle fornemmelser, noget som måske er tabubelagt, fordi man fjerner sig ligesom fra sig selv og går ud i det fælles tredje igen, som kan være et billede. For eksempel sådan et billede her, det er jo bare lige for at finde nogle eksempler. Det her kan I tale om. Ja, jeg har nogle forestillinger, at lokum kommer til at brænde. Altså, jeg bliver ristet over et bål, hvis jeg gør det her i fremtiden. Det vil få store konsekvenser for mig. Det vil blive virkelig, virkelig varmt for mig, hvis jeg gør det her. Og det er jo nogle katastrofeforestillinger, som tit har en stor indflydelse på den fortælling, som man vælger at komme med. Eller, jeg forestiller mig, at det her kommer til at koste rigtig, rigtig mange penge, og derfor vælger jeg ikke at gøre det. Hvis jeg så blot havde de her penge, men det har jeg ikke. Igen, en forestilling, der ligger langt ude i fremtiden, det her bliver dyrt, og derfor vælger jeg at lave en anden fortælling, som for at undgå, at det her, at jeg kommer ud i en situation, som ikke er mulig for mig. Og derved kan man igen sige, at den historie, man faktisk laver, er et produkt af de antinarrativer, som man har inde i sin hjerne. I den her kommunikationsteori, en narrativ vejledningsteori, der sker der ikke en lineær udveksling af informationer, men her bliver kommunikation betragtet som en meningsudveksling. Man er optaget af transmissionerne af meddelelser. Man er optaget af, at kommunikation også er en produktion af og en udveksling af mening, og at man i en interaktion skaber en fælles mening. Så nogle vigtige fokuspunkter her, det er, hvad er det for en selvopfattelse og en identitet, aktørerne er bærer af? Hvad er det for nogle antinarrativer, som er i spil under deres fortælling i de her 97%, som ikke kommer til syne? Og hvad er det for et forhandlingsaspekt, som vi indgår en psykisk kontrakt omkring? Så den her forhandling af mening, den sker så løbende i samtalen, og den kan være vanskelig at kontrollere. Og den kan også, og i princippet bliver sådan en forhandling jo aldrig færdig, fordi der er rigtig mange fortællinger i de her 97%. Så, men at få fat i noget af de her 97% er trods alt vigtigt i forhold til, at det er en vejledning. Ja, det var lidt omkring den narrative vejledningsposition. Nu vil jeg gå lidt videre i forhold til lektien den 22. i 5. Og jeg vil bede dig om at skrive dine spørgsmål ned til dagens tekst. Hvis du måtte have så noget, er det noget, der er svært at forstå, så kom med det. Tag det med dig. Medbring en case. Meget gerne for din hverdag, hvor der kan indgå nogle dilemmaer med fokus på kommunikation. Enten fra din vejledningspraksis, og jer, der ikke har nogen vejledningspraksis, prøv at tænke på jeres hverdag i øvrigt. Hvorhen har du brugt nogle kommunikation, som du synes enten kunne give dig nogle dilemmaer, eller det kan også være, at det bare gik rigtig godt, så tag sådan en case med ind. Og så vil jeg også bede dig om at give din case en overskrift. Altså det er jo en fortælling, du laver, sådan en case, så du kan også selv finde på en overskrift. Jeg glæder mig meget til at se dig til undervisningen den 22. i 5., som den her gang vil være lidt mere procesorienteret, og det vil helt klart ikke være en gennemgang af de her slides, du lige har siddet og lyttet til og kigget på nu. Så det skal nok blive rigtig morsomt, og forhåbentlig også lærerigt. På gensyn, vi ses.